Frecvența gustului cu Mihaela Bilic la Europa FM.
Bună seara, da, suntem într-o seară de vineri, da, suntem pe Frecvența gustului, însă astăzi avem o ediție specială. Am să cedez postura de gazdă și mă poziționez în postura de invitat, pentru că mi-am dat seama că îmi place foarte mult să fiu invitat, așa că, dragii mei, în seara asta l-am alături de mine pe Cătălin Striblea și vreau ca el să fie gazda emisiunii și să mă ia la întrebări, pentru că nu e așa, sunt o mulțime de mituri, o mulțime de idei, unele bune, altele mai puțin bune, care circulă despre mâncare și vreau să le dezbatem, să le lămurim și cine altul ar putea să fie un post de investigator decât Cătălin. România vrea să știe, așa că ai legătura.
Da, salutare, adică mă gândeam că cine altul decât Cătălin, pentru că se știe că el mănâncă, nu? Cam asta este.
Nu, eu vreau să fii agresiv, provocator, să pui întrebări dificile.
Știi că eu la podcast la Vorbitorinci cu Radu Paraschivescu, noi vorbim deseori despre mâncare și avem tot felul de plăceri vinovate și tot le povestim. Și Radu, care are, mă rog, are diabet, asta nu e un secret, nu are voie să mănânce mai nimic din ce pot mânca eu, dar în același timp este un povestitor formidabil despre toate colțurile de București în care poți să găsești prăjituri și patiserii.
A, deci el le știe, chiar
el
dacă
le știe pe toate, da, și mă duce măcar după el și îmi zice, uite aici, mergem să mâncăm niște scovergi. Păi tu n-ai voie.
Așa.
Da, lasă că odată pot să iau.
Odată sau o gură,
da,
nu se pune.
M-a mâncat o scovergă întreagă, da. Dar are și locuri de prăjituri în care îi plac anumite prăjituri. Am fost în vreo două cofetării, le găsiți în podcast, în care el își alege, știe, anumite produse și de asemenea loc de pizza.
Dar mie mi se par foarte importante sau, mă rog, foarte valoroase aceste adrese, aceste descoperiri, tocmai pentru că mâncarea bună e din ce în ce mai rară și dacă dai peste un om care chiar e cunoscător și fiind degustător, tipul ăsta de secret e foarte valoros. Altfel, iată, când avem poftă de prăjitură bună, unde mergem? Știi? Adică e important să le știm.
Băi, adevărul că la ce program am eu, mie mereu poftă de prăjitură bună, recunosc sincer, dar și mănânc prăjitură tot felul de prostii, știi? Adică
pe asta
care
spun.
Le găsești
la îndemână sau nu?
La îndemână.
Drumurile pe care le ai zilnic.
Dacă mă întrebi așa unde e prăjitură bună, ar fi eclerele acelea franțuzești care sunt foarte bune,
dacă
au o grămadă de ou și îmi fac rău. Eu sunt intolerant la ou și chiar dacă e un lucru care îmi face rău, ăsta
păi, prăjiturile toate sunt cu ou.
Nu toate, mai sunt unde și depinde și de cantitate, câte
absolut.
O gură, două pot să mai iau, dar la eclere nu poți să te bagi și dacă e ceva ce mi-ar plăcea, alea sunt, eclerele alea sunt...
Și eu le consider top, deci când eu m-am dezvățat de dulce, dar în momentul în care am poftă de o gură de dulce și în oricare dintre ele, acela cu, mi se pare, combinația absolut spectaculoasă cu busuioc și lămâie verde, este un echilibru perfect, nu e foarte dulce, deci e în bucătura perfectă.
Câte din... Câte poți să mănânci unul pe zi?
Nu poți să mănânc unul întreg.
Nu poți să mănânci.
Nu.
Deci cum e? Iei o gură? Să știi că am aflat de chestiunea asta. Funcționează? Iei o gură și pe aia te lași? Arunci? Sau cum?
Dacă am observat, în momentul în care avem răbdarea și disponibilitatea, pentru că asta cu mâncatul cu simțurile, părerea mea este că e cea mai complicată acțiune din lume, cu toate că noi credem că atunci când mâncăm chiar degustăm și chiar savurăm, nu-i adevărat, și își cere un efort și o prezență acolo cu toate simțurile în farfurie, lucru care e foarte greu să ni se întâmple, adică să n-ai un telefon, să n-ai un ecran, să n-ai pe cineva în ureche cu care să vorbești, deci să fii acolo cu atenția în farfurie e greu, și în momentul în care ți se dă această, nu știu, provocare, fiecare gură de mâncare să o notezi sau, mă rog, să o evaluezi cu cele 5 simțuri, care odată sunt 5 și dacă îți propui să dai o notă pentru fiecare din gust, auz, văz, miros, atingere, textură, numai să te gândești la astea 5, la fiecare înghițitură, să le mai și dai notă, din 2-3 înghițituri s-a terminat, adică ai obosit din punct de vedere evaluare, da?
Da, dar stai că asta e util dintr-un punct
nu
de vedere.
Nu că e util, s-a văzut, s-a demonstrat că atunci când mănânci cu simțurile, n-ai cum să mănânci mult.
Ok.
Paradoxal. Okay. Și mai este o constatare năucitoare pe care, din nou, ar trebui să o folosim în beneficiu nostru. Simțurile se obișnuiesc foarte repede cu un stimul. Iată, te dai cu parfum, după câteva secunde nu mai simți că miroși, pentru că simțul tău s-a obișnuit cu mirosul. Așa pățește și gustul, așa pățește și văzul, adică în momentul în care noi am fi acolo cu atenția în farfurie, n-am putea mai mult de 3-4 guri să le evaluăm la capacitatea maximă, dispare wow-ul, măcar dacă ar fi fost de la început, da? Deci cât ar fi mâncarea de bună, după 3-4 guri, intensitatea percepției scade.
Știi că am auzit odată pe cineva, cred că de profesie, spunea, chiar îți face plăcere să mănânci mai mult de 10 linguri de înghețată?
Asta, despre asta e.
Și în timp îți dai seama, și la un moment dat am început rațional să mă opresc. Bine, eu am avut probleme cu greutatea tot timpul, adică eu am fost supraponderal de mic, ca să zic, de mic, nu de copil. De a ieșire din adolescență am avut kilograme în plus. Probabil după ce m-am oprit să fac foarte mult sport, am început să pun. Ori, acum 30 de ani nu se vorbea despre chestiuni de genul ăsta. Facultatea a fost un facultate anilor 90, început anilor 90, așa, jumatea lor e un dezastru alimentar, pentru că în anii aia să mânca numai
era,
ce...
era frenezia, da, aceea descoperirii tuturor produselor, exact, ambalate și sucurilor. Și
târziu în viață am reușit să-mi pun ordine în greutate. Am și slăbit la un moment dat cu ajutorul Laureene, pe care o salut. Deci a reușit să scoată numai lucruri bune din mine și mi-a tras atenția spunând așa, zice, dacă nu o să te iei de bunele obiceiuri, zice, tu o să pui câte un kilogram în plus în fiecare an, ceea ce s-a și
întâmplat. Cel puțin, da.
Omul la un kilogram în plus în fiecare an am rămas după experiența aceea cu ea. Am niște reguli, am un set de reguli, mi-a făcut un caiet foarte mare, un set de reguli pe care uneori, sau de multe ori, dimineața când încep, pot să le respect. După ce trece ziua, sau pe măsură
spre
ce
seară, da,
spre seară, să scapă lucrurile de sub control, pentru că mental intervine oboseală. Știi? Și stau aici, de exemplu, ore întregi. Eu mănânc destul de așezat. Eu mănânc dimineața, uite, azi dimineața n-am mâncat, am plecat în grabă. Dar la prânz întotdeauna am mâncare după mine, mâncare gătită de acasă, în cele mai multe dăți.
Foarte corect, obicei, apropo de, iată, mai bine să ai ceva sănătos cu tine decât să fii nevoit să apelezi la lucrurile din jur.
Și azi am ciorbă de fasole, mi-a rămas de ieri, că nici ieri n-am apucat să mănânc la prânz, am avut o zi de mentă, am ciorbă de fasole și păstăi. Dar am zile, Mihaela, și aici trebuie să mă ajut, am zile foarte complicate, când sunt atât de obosit și atât de tracasat, încât mă duc la magazinul de alături, care știi că e aici, și zic, bă, dacă nu-mi iau ceva, o prostie,
e un fel de, nu știu dacă este ca un fel de evadare în mâncare, cât mintea noastră de, cred că ea rămâne la capitolul alimentar undeva la vârsta de 5-6 ani, simte nevoia să facă lucruri rele, nu știu cum să zic, să iasă din reguli, e ca un fel de compensare pentru oboseala și poate cumințenia pe care o avem în alte domenii. Deci, când noi cerem de la noi lucruri făcute așa cu seriozitate și cu extrem de multă, nu știu să zic, cumințenie, avem nevoie și de o supapă în care să ne simțim liberi și neconstrânși.
Adică,
ori mâncarea este asta.
Da. Nu-mi interzic să fac asta.
Nu, numai că nu interzic, dar este un lucru pe care, în momentul în care ni-l recunoaștem și înțelegem care era mecanismul, să nu ne mai învinovățim, apropo de ce spuneai, plăceri vinovate, atât de tare, pentru că și dacă o facem, iată, nesănătos, sau nici nu știu cum să numesc, că mie nu-mi place cuvântul mâncare nesănătoasă, pentru...
Nu știu dacă pentru genele ce iau de aici.
Nu, pentru, eu știu, construcția noastră de animale rudimentare, tot ce este plin de grăsime și de zahăr e sănătos, pentru că are multe calorii și îngrașă. Iar grăsimea egal sănătate, supraviețuire. Deci această construcție, să spun un pic, în defavoarea siluetei, nouă trăitori în secolul 21 nu ne convine. Dar poate dacă dăm omenirea cu un secol în urmă, când oamenii nu aveau ce să mănânce, ce n-ar fi dat ei pentru niște lucruri pline de grăsime și de zahăr, da? Care să le asigure măcar? Adică oamenii au murit de foame mai mult decât au fost îmbuibați și supraponderali.
Acum că epoca s-a schimbat, avem frigider, avem în țările dezvoltate, avem mâncare peste tot, asta nu înseamnă că suntem într-o perioadă de tranziție și că trebuie să ne adaptăm, de fapt, ca specie.
Da, adaptarea ar trebui să fie pe milioane de ani și noi, ca și generații, suntem, dacă așteptăm adaptarea, suntem pierduți.
Ok.
Deci nu,
eu întotdeauna am luat sfaturile tale echilibrate și mi-a plăcut că de câte ori ne-am întâlnit, nu mi-ai interzis nimic, adică tehnic ai zis, băi, cât îți simte bine. Numai că...
Dar știi că, da, psihologic, mă ierți că te întrerup, psihologic se și spune, e interzis să ne interzicem. Aici a fost, de fapt, marea greșeală a tuturor dietelor și regimurilor de slăbit. În momentul în care apare interdicția, automat lucrul acela va fi dorit. Nici nu știu, mai înțelept ar fi, chiar dacă lucrurile ca și acțiune sunt aceleași, să le punem o etichetă diferită. Adică să nu spunem, am interzis, nu știu, îmi interzic să mănânc dulciuri, ci mai degrabă să spui, uite, mănânc o dată pe lună, da? Adică să facem un tip de regulament care, măcar pentru psihologia noastră, să fie, să nu sune interzis, da? Și atunci poți să mănânci o dată pe lună și, exact cum ai spus tu, și îți iau și prăjitura aia care îți place și care e bună cu adevărat, și atunci nu o iei ca pe o interdicție, ci ca pe o recompensă, iată că o lună de zile ai avut răbdare să aștepți și să fii cu minte, decât să spui, e puțin probabil să reușești să spui nu mai mănânc niciodată dulce. Da? Deci cuvântul ăsta niciodată e interzis și curile de slăbire sunt ceva...
Nu fi foarte greu, da, sincer să da? Spun. Nu știu mental la câte treburi și probleme am în viața mea să-mi pun... Au astfel de interdicție de
da,
a...
Da, 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 nu, n-ar trebui. Sau, nu știu, uite, sunt persoane care, știm cu toții, ne îngrășăm din făinoase și din grăsime, da, și din zahăr, deci nu e o chestiune. Și foarte bine merge zahărul, zahărul și grăsimea cu făinos. Adică nu e nimic, nu știu, nu este o descoperire din asta, așa, rocket science. În momentul în care scoatem pâinea din, și făinoasele din poveste, normal că slăbim, pentru că ele merg bine. Nu o să mănânci untul gol, nu o să mănânci. Iată, prăjitura presupune făină cu zahăr, da?
Hai să zic ceva foarte frumos, o chestie pe care a găsit-o Alina în Anglia și a adus-o și în România. Bine, nici din asta nu pot mânca de adevărat, dar mi-a plăcut mult, o zic și la alții că dacă așa? O găsesc, o să-ți placă și ție. Deci se numește clotted cream,
așa?
Care este un fel de unt, dar mai aproape de consistența de frișcă. Da, și deci este mai moale, dar el tot un unt rămâne, peste care se pune, cred că se numește lemon curd, e un fel de maioneză, dar dulce, cu aspect de maioneză, dar cu un gust așa, ușor de lămâie. Vreau să spun că este un mic dejun absolut fabulos, dacă se pune pe scones, chiflele acelea englezești. Deci exact ce spui, făină, aici grăsime și dulce.
Deci aici este un fel de, e în chimia noastră, da? Și în momentul în care spui, ok, am scos făina, am scos făinoasele, dispar o mulțime de alimente, iată, dispare zahărul și grăsimea, pentru că e foarte greu să le mănânci fără produsul făinos. Lucrul acesta îl știe toată lumea. Însă felul în care în practică ne stabilim această disciplină individuală este esențial. De asta întotdeauna mesajul meu a fost de bun simț, nu cu interdicții. Nu pentru că eu sunt un nutriționist bun, da? Sau cum i-au zis băieții de la Radio 21 de pe vremuri, un datriționist, că zic da la toate. Ci pentru simplu fapt că dacă noi nu ne facem regula personală, că nu știu, mănânc făinoase, că e pâine, că e orez, că sunt paste, cum îmi permite silueta. La unii le permite în fiecare zi, la unii o zi da, una nu, la unii o dată pe săptămână, dar este un lucru care este real, pragmatic, nu trebuie să zică nutriționistul. Deci aici trebuie să reglăm un pic cantitatea de făinoase, pentru că automat este legată de zahăr și de grăsime.
Două felii de pâine dimineața?
Două felii de... Și aici, că sunt dimineața, că sunt seara, și lucrul acesta trebuie să ni se dea libertatea să consumăm un lucru care ne place când ne trebuie cel mai mult. Această tendință generală de a diaboliza, ca să nu zic altfel, masa de seară, mi se pare periculoasă. Ai văzut, cum ai spus și tu, în timpul dimineții suntem cu minți. Până la prânz încă mai putem face, să zicem, eforturi de, disciplină. Seara ne decompensăm, pentru că vine oboseala, pentru că se acumulează peste zi tot felul de frustrări, de lucruri
și
care ne-au...
Fac?
Și atunci, dacă tu nu ți-ai ținut buget, inclusiv de făinos, da, de pâinică, pentru seara, e foarte greu să îți recapeți, nu știu să zic, echilibrul și nutrițional și emoțional pe lipsă, deci, de mâncare.
Ce spui tu, sau ce îmi propui tu, e în felul următor. Dacă
să
dimineața...
ții ce-i mai bun pentru seara. Da.
Ok, și atunci să ai limita sau să ai bugetul tău de mâncare zilnic,
da,
care să
da,
știi
da,
că...
Da. Mi-a plăcut foarte mult, la un moment dat am discutat cu... nu pot să-i zic pacientă, cu o mămică care avea o fetiță de, cred că, 4 ani, 5 ani, și care era extrem de speriată că a făcut un diabet gestațional și copilul avea o poftă, o lăcomie, adică o vedea că e mâncăcioasă și era teamă pentru silueta ei ulterioară, și mi-a plăcut, cu toate că mi se pare extrem de greu pentru un părinte, asta e povestea cu copiii, în momentul în care ți-e milă de ei, exact ca la animalele de companie, când îi vezi că poftesc, se milă să le interzici, de fapt tu îi fragilizezi. Adică ei au nevoie de tine să fii ferm și să pui reguli stricte, pentru că așa le pot accepta și le pot respecta. Dacă simt în tine slăbiciunea, le va fi mai greu. Ei, și această mămică extrem de curajoasă i-a zis fetiței, da, care era micuță, draga mea, ai rația ta de pâine pe zi, este de 3 felii, mănâncă-le când vrei tu. Foarte interesant este că nu i-a zis mâncă-le dimineața, mâncă-le seara, ai grijă, ci i-a spus clar, atâta este rația ta. Și bineînțeles că copila în primele zile le-a mâncat pe toate dimineața. Dar numai așa, prin acest exercițiu, ne dăm seama că dacă ne-a mâncat rația și ne este greu seara, a doua zi începem ziua un pic mai înțelepți. Pentru că ți-aduce aminte cât de tare te-a durut, că n-ai avut niciun pic de pâine seara.
Și atunci s-a organizat și învățăm, singură, da.
S-a organizat singurică și am învățat să mănânci o felie la fiecare masă. Pentru că e mai ușor. Adică e o chestiune de... Noi nu ne dăm această putere de a ne găsi echilibru într-un fel logic și așteptăm de la cei din jur soluții.
Eu am câteva soluții de la tine, din șirul nostru de convorbiri, că ne-am tot întâlnit anii ăștia, care au funcționat, rațional au funcționat. Una pe care mi-ai dat-o a zis așa, durează un sfert de oră după ce mănânci, ca semnalul să urce la creier și să spună că, băi, am mâncat,
da,
e în regulă.
Hai să ne oprim, da.
Pentru că, după cum mă vezi, sunt mare, pofticios și așa mai departe, mulți ani de zile am mâncat până când m-am simțit că m-am săturat acolo. Acum, când vin cu sufertașele astea de când cu pandemia, acolo intră mai puțină mâncare, știi? Și nu mai e mâncare pe care să o...
Și nu mai poți depăși, adică nu mai poți n-ai supliment.
Și am observat rațional că dacă stai un pic după ce termin, chiar dacă ai mâncat puțin, că acolo sunt 2-3 minuțe de mâncare, nu e mare lucru.
Așa dădeam eu exemplu mâncarea din avion de pe vremuri.
Da.
Cât ți era de foame, faptul că era puțin, ok, erai frustrat când se termina. Dar exact cum spui, dă-ți un pic de răgaz și vei vedea că e tolerabil.
E tolerabil, dar senzația dispare. Asta m-a ajutat foarte tare, pentru că nu mai este frică să mănânc puțin, știi, să zic, nu mai încarcă, nu mai e nevoie asta. Și mi-ai mai dat un sfat foarte bun, care părea contraintuitiv la data respectivă. Mi-a zis, bă, ți-e foame? Și nu e ora, adică ești între orele de masă și nu știu ce. Zice, bea și tu o cafea. Zice, eventual pune cu lapte, pentru că laptele ăla
o ține în stomac.
O ține în stomac. Eu nu beau cafea cu lapte, că apreciez cafeaua prea tare. Dar chiar și cafeaua aia luată, eu beau două, maximum trei cafele, espresso de la 35 de mililitri. Chiar și cafeaua aia luată într-un moment în care ți-e foame,
Dă un pic de răgaz, mai ai două ore de pauză.
Te ajută foarte tare și mi-a zis, nu că să te ajute o cafea, te ajută pentru că...
Și cafeina, și cafeina, culmea, inhibă foamea, adică chiar este un tonic, iar la capitolul apetit, de la o doză încolo, de la, eu știu, pe la 3-5 cafele pe zi, chiar stai apetitul, adică e un lucru pentru... și mai face și un lucru bun pentru metabolism, accelerează, să zic așa, arderea grăsimilor. Adică sportivii știu, care vor să facă performanță și au o anumită greutate ca obiectiv pe cântar, în momentul în care te duci la sală, bei cu o oră înainte cafeaua ca să ajuți arderea grăsimilor. Deci este aceste lucruri care, ele funcționează la fel de când lumea, dar care au fost poate câteodată omise din discursul nutriționiștilor, din discursul mass media, eu cred că trebuie să ne fie aduse aminte și să le folosim noi individual pentru echilibrul nostru nutrițional. Și exact cum ai spus, în momentul în care îți propui să guși mâncarea cu adevărat, n-ai cum să ai aceeași, nu știu, plăcere după ce ai mâncat, nu știu, exact cum ai spus, după 10 guri de mâncare. Nu se mai poate din punct de vedere anatomic. Mai degrabă noi însă mâncăm pe pilot automat și mâncăm până când se termină din farfurie. Ăsta e motivul pentru care poate înainte, când exista cantină, când existau acele porții la care nu mai primeai suplimente, inclusiv acasă. Noi ca români suntem pe generozitate alimentară și punem platoul în mijloc ca oamenii să se poată, eu știu, reservi în momentul în care s-a terminat din farfurie. Ei bine, mai ales în educația copiilor, mai ales pentru cei care se simt un pic lacom și mâncăcioși, lucrul ăsta n-are cum să te ajute. Deci, disciplina înseamnă, haide să punem în farfurie, exact cum ai spus, cantitatea decentă, poate chiar să fie porția corectă, și nu e nevoie de mai mult de, nu știu, 10 zile, 2 săptămâni, ca tot ce înseamnă comportament al nostru să înțeleagă că ai porția și că trebuie să ne săturăm din aia. Hai și ajungem să ne săturăm, culmea. Avem nevoie de limite.
Bănuiesc că și eu și alții avem nevoie de ajutor. Da? Adică și eu aș vrea să spun niște întrebări și să mergem așa, pe ședință neplătită. La
așa, așa, ia. Asta. Da, exact. Asta se are gratis.
Ideea e următoarea. De foarte multe ori apar frustrări seara. Da? Adică, păi ok, ți-e foame, chiar dacă ai mâncat, mai simți nevoia de ceva. Și eu și fiul meu suntem vizitatori de frigider, adică și aici. Eu, în cazul meu, încă rațional, după cum ți-am mai spus, o mai opresc. La fiul meu, care e adolescent, la el e mai greu. Aștia sunt și în creștere, pot mânca oricât. Nu-i,
da, nu-i
problemă,
da,
dar
da, da.
Totuși nu e un obicei sănătos să vezi pe cineva că deschide frigiderul mereu. Cum oprești obiceiul ăsta?
La ce oră se întâmplă asta?
Păi se întâmplă destul de... Pentru mine, după 10 seara nu se mai întâmplă, okay, decât într-o anumită situație, dar aia e următoarea întrebare, dar pe el îl văd că vine și mai târziu de 10 seara.
Dar stai un pic, și cât a trecut de la ultima masă? Că au trecut mai mult de 3 ore, sigur.
Da.
Păi da. E foame. Adică e foame de adevăratele, adică nu
știu
e...
Știu că e foame, dar nu mănâncă, nu se duce și ia o porție de păstăi acolo. Și nu nici înțeles. Eu, ca să fiu
păi
sincer.
Nu, pentru că mai este, iată, vezi ce înseamnă instinctul, da, care nu poate fi nici disciplina, nici educat. Foamea nu se tratează cu frunze și apă, da? Deci când este foame, aia este autentică și ai nevoie de ceva care să fie cu grăsime sau să fie cu zahăr sau să fie cu okay, ceva făinos.
Dar știu că nu e cel mai bun lucru pentru el.
Pentru cine? Hai să vedem pentru cine nu e bun. Pentru capul nostru e bun, pentru tot ce înseamnă stare de bine în organism este minunat, adică da, ce bine da. Adormi după când ai stomacelul da, plin, știi exact ca siesta, da, da, adormi da, ca o găină.
Sunt grașă, nu e...
A, adică... Pentru siluetă nu e bun, dar da. Vezi că între neuron, echilibru emoțional și siluetă, natura niciodată nu o să alagă silueta. Doar noi, ca okay. și, ca și spuneam, ca și exigența secolului 21, ne vrem slabi. Dar natura nu ne vrea
eu
slabi.
Eu nu vreau neapărat slab, eu îl vreau sănătos. Adică nu îi strică asta, nu îi se pune pe vene, pe
nu,
frică, nu?
Dar în niciun caz nu îi se pune pe vene. Doamne ferește, apropo de kilogramele în plus, până ajung ele să fie nesănătoase, mai întâi sunt, nu știu cum să zic, diferența între normoponderal, supraponderal și obez, din punct de vedere medical, atenție, este extrem de mare. Adică într-o marjă de plus minus 5 kg încă ești normoponderal. Ajunge să fie obezitate deja când ai de la 10-15 kg în plus. Deci nu este atât de strictă limita pentru, din punct de vedere sănătate sau din punct de vedere estetic.
Dar eu totuși aș regla obiceiul ăsta, Mihaela. Adică...
Nu, atenție, nu... Cum bine ai zis, una este să fie excepție, alta este să fie obicei, mm-hmm. și trebuie văzut, apropo de, eu știu, silueta în sine, care au fost mesele de peste zi, ce anume ai mâncat seara, pentru că mai este un lucru. Foarte multe persoane zic, ca să nu mă îngraș seara, mănânc, iată, doar proteine cu legume, da? E clar că n-a fost nimic acolo, un pic de amidon care să țină de foame mai mult timp. Și atunci este o chestiune de, mai degrabă, de strategie. Fie mănânc la masa de seară, mai întârzi un pic, da? Mult spre ora. Atenție, în Italia, la 7:30 abia se deschide...
Oh, da, da, îi mănâncă da? Foarte târziu. Și
despre
spanioli.
Asta e, da?
Mănâncă atât de târziu încât mi-era rău de la mâncare dacă stăm la masă
vezi,
cu ei.
Vezi că depinde cine da. Judecă, da? E la 7:30 deschide restaurantul și la ora 9:30-10 mai au un rând de servit, da? Adică nu toată lumea vrea să se oprească din mâncat înainte de 10 și dacă atunci ai mâncat un pic de amidon, un pic de făinoase, țin altfel de foame și mai este o problemă cu ora 10-11, depinde care ți este obiectivul. Dacă tu ești o persoană care are un program mai prelungit în noapte și se culcă abia spre, nu știu, miezul nopții, nu e un lucru grav că la ora 10 mai ciugulești ceva. Însă în momentul în care tu vrei să te culci și vrei să te culci, iată, fără să mai mănânci, n-ar fi rău ca lucrul ăsta să se întâmple. Adică e ca un punct critic pe care dacă l-ai depășit, ți-a sărit și somnul și vine foamea. Da? Și culmea, ca să ajungi să adormi, va trebui să mănânci ceva, nu știu. Iar aici este din nou o chestiune cât să o facem de lată. Pentru că faptul că te duci la frigider e una și cât ai mâncat din frigider sunt două lucruri diferite. Da? Dacă ai mâncat, nu știu, o felie de pâine banală cu ceva pe ea și te-ai liniștit, sau, nu știu, o banană, sau, cum ai spus, un iaurt cu niște fulgi, sau ceva, da? Ca să fie ca o mică gustărică, e una. Iar dacă te pui la masă de adevăratele, deja este, cum ar veni, alegerea și opțiunea ta. Deci, nici până în ultimul moment, gestul în sine, sau, mă rog, vizitarea frigiderului nu trebuie să fie transformată într-o dramă. Important este să nu o faci lată.
Ok. E că mai avem timp. Mai avem,
da, mai avem 10 minute, mai avem. Hai, acum facem pe foc automat.
Da, eu nu beau niciodată în cursul zilei, că așa e viața, dar beau numai seara, dacă se întâmplă să beau, să întâlnesc cu prieteni sau chiar și acasă, dacă pun un pahar de vin, ceva, întotdeauna ți se face foame. Dacă bei seara la un moment dat, bei un pahar, două de vin, următoarea senzație este de foame. Aia eu o consider periculoasă, adică...
Da, alcoolul merge bine cu mâncarea, da. Sau chiar deschide apetitul.
Da, păi asta e problema. Și după aia îți vine foame și de fiecare dată mă stresează chestia asta, zic, dacă beau acum o să-mi fie foame.
Și nu e cu masă, nu e al... paharul respectiv, nu este aia în contextul unei mese?
În general e, da, e după masă, știi? Adică, da.
Nu bun. Păi n-ai văzut... apropo de tot ce înseamnă ritualuri și obiceiuri alimentare în istoria omenirii, există acel... Eu nu pot cu alcoolul și sunt tristă din cauza asta,
da,
iată. Da, nu pe cuvânt, pentru că sunt și eu un adult, nu-mi place apa. Alcoolul, am moștenit de la mama această lipsă de enzimă care metabolizează alcoolul și se duce direct în cap și mă doare capul și îmi pierd buna dispoziție. Și atunci e foarte trist că nu pot să bei nimic ca persoană adultă la o masă, știi? Însă este acel happy hour pe care l-au toate țările civilizate și care presupune, vezi ce interesant a fost creat ritualul ca să fie în beneficiu omului. Înseamnă prețuri, să spunem așa, reduse pentru un pahar de alcool între ora 5, în jurul orei 5. De ce? Pentru că atunci se termină programul de muncă, în mod normal pentru majoritatea, și este, aș spune, anxioliticul perfect, elementul care ne ia stresul, oboseala, frustrarea, nemulțumirea. Un pahar de alcool înseamnă, eu știu, 80-100 de calorii și este mai eficient decât mâncarea în a induce această stare de relaxare. Și de ce îl iei la 5? Ca să neutralizeze energia negativă și tu când te așezi la 7 la masă, să fii deja pe o stare de spirit deci, calmată.
Dacă aș putea, adică...
Așa ar fi cel mai elegant.
Nu pot să beau, că eu încă sunt în activitate destul de târziu, îmi termin treburile.
Sau atunci să vină paharul de... să vină în cadrul mesei. Adică nu-l lăsa pentru finalul mesei, pentru...
Știi că e momentul meu de plăcere în care ne terminăm masa, punem un pahar de vin, ne uităm la televizor sau mai citesc ceva.
Sau mai rezervă-ți, apropo de bugetul de calorii și de făinoase, mai țineți ceva, o mică, nu știu, popcorn, o mână de semințe, ceva, un chip.
Migdale după
aia. Exact, care să completeze și să aducă un pic de carbohidrați în acest context de... Pentru că ai văzut ce peste tot paharul de alcool merge bine și la bar, dacă comanzi, îți aduce într-un bol mic o mână acolo, de ceva, da? Popcornul e cel mai... Apropo de alegeri, atenție mare, că tot ai pronunțat cuvântul migdale. Toate aceste oleaginoase sunt extrem de concentrate, au densitate calorică năucitoare,
adică
peste ciocolată, da?
Serios?
De ce? Pentru că ele au multă grăsime, au 40% grăsime, da? Proteine, da, 30%, 20% carbohidrat, sub 10% apă. Și atunci tu în 10 migdale ai, să zicem, 100 și ceva de calorii, cât într-un volum foarte mic. Dacă această ronțăială o alegi să fie expandată cu aer, și aici vorbim despre pufuleț, despre popcorn, da? Deci acolo volumul este mare. Din punct de vedere densitate calorică e foarte mic. Acolo ai aer și ce ai? Niște boabe de porumb care au fost umflate.
Mai bine pufuleț.
Deci mai bine pufuleț sau popcorn decât migdale, pentru că migdalele sunt extrem, adică 600 de calorii peste 600 sunt mai mult decât ciocolata. Și nu le percepem la fel de periculoase pentru siluetă. Le percepem ca pe o gustare sănătoasă. Da?
Okay,
lumea își cumpără migdale neprăjite, nesărate, sunt sănătoase, ok, dar într-o mână din aia ai calorii cât pentru o masă. Și atunci tu le vezi ca pe o ronțăială nevinovată. Sunt persoane care mănâncă o pungă de migdale 600 și ceva de calorii, care are 100 de grame, da, nici măcar nu e ceva îngrozitor. Și nici măcar nu iau un calcul pentru... Adică dacă se întreabă pe parcursul zilei ce au mâncat, alea sunt trecute cu vederea. Deci atenție mare, oleaginoasele astea sunt niște gustări de îngrășat.
Ca și mine, copilul este intolerant la ouă. La el mai spectaculos. Mai avem timp?
Avem.
La el e și intolerant la lactoză. Da? E complicat, deci asta îi scoate din meniu o grămadă de chestii și mai sunt niște lucruri din cauza cărora El nu poate să mănânce foarte multă carne și trebuie să mănânce carne proaspătă și, în general, nu trebuie să mănânce mai nimic conservat, știi? Este o chestiune legată de histamină. Aici, noi am devenit, din acest motiv, cam semi-vegetariene, așa. Să gătește carne o dată maximum de două ori pe săptămână. Eu mai iau carne dacă mănânc în oraș, uh-huh, sau ceva de genul ăsta, mai iau carne.
Și
știi?
Peștele intră în aceeași categorie?
Da, peștele nu-i place și, uh-huh, da, să ia somon să mai face sau altfel de pește, dar îl se pune în loc de carne, știi? Și vreau să spun că asta, într-un fel, mie mi-a dat o stare de bine. Mă împac mult mai bine cu legumele, am constatat de la o vârstă, sau m-am obișnuit atât de tare.
Oricum, noi, ca și porție corectă de carne pe săptămână, dacă ar fi să ne luăm după cărțile de nutriție, ar trebui să nu depășim 500 de grame. Și 500 de grame nu este atât de mult.
Într-o săptămână?
Într-o săptămână. Noi, dacă ne punem mintea, le mâncăm la o masă. Adică...
Nu cred că mănânc. Sau poate uh-huh, uite să calculez odată. Nu cred că mănânc mai mult de 500 de grame. Da.
Deci asta, acum, culmea este porția corectă. Iar din punctul de vedere al consumului de multe legume, este minunat, însă presupune și, iată, voi ați reușit să faceți asta fiind un pic forțați, da? Ele necesită și cumpărături diferit, da, și gătit diferit. De multe ori eu am spus, aș deveni vegetariană dacă cineva mi-ar găti. Sau când merg în țări din astea, nu știu, cum e Spania, bine, cum e Turcia, cum e Grecia, unde se mănâncă multe legume, este de adevăratele o bucurie să descoperi în câte feluri se pot găti legumele și ce înseamnă să ai multe legume diferite la masă. Însă, da, ai nevoie de cineva să le gătească, să le cumpere, să le spele, să le curețe. Deci și, este...
Da, oricum cu brocoli, nu știu dacă o să mă împac vreodată, mm-hmm, și brocoli, nu știu dacă poate fi făcut ca la restaurant, mai merg la restaurante cu oameni cunoscuți, la Cezar, la Divedean, mm-hmm, sau la Chef Haddad, băi, ăștia știu să facă brocoli în casă, nu iese niciodată.
Dar nu iese așa, pentru că eu mă uitam când am...
Îi pun unt, așa
când, și nu numai că pun unt, dar inclusiv fiertul lui, deci eu mă uitam, de multe ori am stat lângă bucătar când, în cadrul emisiunilor de bucătăreală și mă uitam, nu numai câte vase murdăresc, da, dar scosul lui, pus în apă cu gheață ca să-i oprească, să spun, fierberea, să-i rămână culoarea verde la acela închis. Păi unde vreodată acasă te apuci tu să faci lucrurile astea? Adică de asta spun că ar trebui să fim răsfățați și cineva să ne gătească legumele în mod corect și atunci da, am mâncat și noi.
Întrebarea era pentru un copil, pentru un adolescent, care a înțeles foarte bine rațional limitările lui de mâncare. Totuși, relația dintre copil și legume este foarte grea. Și aici, dacă știu, dacă încheiem în nota asta, să-mi lași o idee.
Nu, mai
și ieri a lăsat niște păstăi. Deci ieri a lăsat niște păstăi pe lângă, în farfurie.
Am să fac tot o observație pe care nu am inventat-o eu, ci care vine din construcția noastră de animale carnivore, da? Dragi părinți, nu vă supărați pe copiii voștri că nu iubesc în mod spontan legumele. Este normal și natural. De ce? Noi ca oameni am fost proiectați să creștem și să ne îngrășăm, iată, și să facem, să avem metabolismul potrivit pentru lucrurile care sunt grase și care, culmea, sunt albe. Deci, în mod normal, puiul de om este atras spontan de tot ce este alb. De asta copilul mănâncă paste fără probleme, mănâncă un colț de pâine, niciodată nu o să refuze, da? E, în momentul în care vede verde, e o chestiune, da? Că nu suntem, iată, nu suntem vițeluși, nu suntem puiul vacii, da? Deci ei, ierbivorile sunt în mod spontan atrase de culoarea verde, puiul de om nu. Și atunci n-ai cum să... plus avem această neofobie de copii, da? Tot ce este nou ne sperie și atunci tu ca părinte va trebui să faci un efort susținut, consecvent, de durată, ca să-l împrietenești cu toate aceste lucruri care nu stau în instinctele noastre.
În legume...
Așa, da? În legume n-avem decât apă multă, peste 90%, fibre, vitamine și minerale. Din punct de vedere nutriție, număr de calorii, legumele sunt zero. Deci n-ai cum să hrănești, să crești un copil din legume. Și da, dacă considerăm fasolea și cartoful legume, abia aici începem cât de cât să ne mai hrănim. Deci este o chestiune care ține de instinct și o să ne placă, că așa e în instinctul nostru, zahărul, grăsimea, făinoasele și asta, carnea. Da. Pentru că, iată, și la capitolul carne, este unul din puținele, să spun, elemente din natură pe care le digerăm fără să avem nevoie să fie gătit. Atenție, făinoasele, amidonul nu putem să-l digerăm decât dacă este fier sau copt. Deci lucrurile astea sunt în ADN-ul nostru și dacă nu le respectăm, suntem într-un impas. Deci nu nutriționistul trebuie să ne spună, ci manualul de instrucțiuni pe care ar trebui să-l citim, că așa suntem noi oamenii, și pofticioși și mâncăcioși, și da, avem voie să mâncăm seara și nu trebuie să ne interzicem nimic. Asta să fie mesajul.
Tău, da.
Cantitatea face diferența mai mult decât ce se află în farfurie. Haideți să fim un pic atenți la cantitate și o să reușim.
Da, de ce să zicem? Cred că la revedere, nu?
Da.
Mulțumesc de invitație.
Și eu vă mulțumesc, dragii mei, și vă aștept și vinerea viitoare, tot aici, pe Frecvența Gustului. La revedere!